Jēkabpils novada Zases pagasta zemnieku saimniecībā Bērzi, zemenes audzē jau 26 gadus. Tās aug 3,7 hektāru platībā un stādījumos ierīkota pilienu laistīšana, bet zemeņu stādi tiek mulčēti ar salmiem. Ar Ligitu Kalniņu tiekamies pusdienas laikā, kad zemenes jau salasītas kastēs.
Tas arī traki, ka tā oga taču neglabājas, vai ne?
Nē, nē, ja viņu šonakt nepārdos, tad izdalīs draugiem.
Laimīgie draugi.
Tā tas ir, jā, jo, nu, kur tad viņu var likt? Mēs ogas vedam uz Rīgu, uz naktsirgu. Bet Rīgas naktsirgu tur galīgi neiet šogad. Nu, sakarā ar to ir remonta arī.
Kādas cenas šogad ogām?
5 eiro.
Ja jums tie zemeņu lauki būtu tuvāk Rīgai, būtu izdevīgāk zemeni saudzēt?
Noteikti. Citi izdevumi. Un arī cita pirktspēja.
Vieni no lielākajiem zemeņu audzētājiem Latvijā ar 27 hektāriem ir uzņēmums Mālpils zemenes. Tā pārstāvis Andris Apsītis stāsta, ka zemeņu raža šogad būs mazāka, savukārt cenas būs augstākas nekā pērn.
Katrā ziņā, ja paskatās par visu Latviju, varētu cenas zemenēm būt augstas diezgan, jo ziemeļu vidzemi, beidzamā salnas, kad bija, tad ļoti daudziem apsala un ražība nebūs liela. Bet nu, tie ir mūsu riski, ar tiem mums jārēķinās ir. Līdz ar to, lai tas zemnieks vēl nākušu gadu izdzīvot, viņam tomēr pa lielāku cenu jāatirgotās zemenes ir. Es domāju, ka varētu turēties no 4 līdz 7 eiro, tieši kad sāksies riktīgi zemeņu sezona. Pagājušajā gadā orientējošas turējās kaut kur ap 4-5 eiro.
Talsu novada uzņēmuma Lubeko valdes priekšsēdētāja Zane Silgals stāsta, ka zemenes audzē 5 hektāros. Pirmo gadu ogas audzē arī tuneļos, bet hektārs agro zemeņu nosalis.
Pagājušo gadu dubultojās gan minerālu mēslu cenas, degvielas cena praktiski dubultojās. Ļoti daudziem audzētājiem ir salnās nosalis, tad tagad sausumā iznīcis. Tagad tās valdošās cenas ir kaut kur tā no 6 līdz 8 eiro aptuveni tirgū var nopirkt. Par zemeņu sezonu mums parasti viņi ir kaut kur 2,5 mēneši, bet ņemot vērā, ka mēs tagad arī tuneļos audzējam, tad mums šogad zemenes būs no jūnija līdz septembra beigām. Ja tā kritīgi gara sezona, spēsim piedāvāt svaigas Latvijas zemenes.
Joprojām lielākā problēma nozarē ir darba roku trūkums. To atzīst gan Ligita Kalniņa no Zases pagasta, gan Andris Apsītis no Mālpils zemenēm. Viņi zemeņu novāšanas laikā piesaista pat vairāk nekā 100 ogu lasītājus.
Ļoti daudz tagad pamato savu zemeņu nodarbi tikai dēļ tā, kad nav kas lasa. Jo šis ir specifisks sezonāls darbs 2-3 mēnešiem, un sezonas strādniekus ir ļoti grūti dabūt. Vietējie latviešu darbinieki un arī piesaistām arī no ārvalstīm. Būtībā šogad no Ukrainas vairāk.
Darba spēka kā tāda ir sievas, kas nāk gadu gadiem, nu viņas arī nāk sameklēt kaut ko jaunu klāt, nesanāk. Lai gan te pašā laikā sēž bez darba. Cilvēki šobrīd ir pieraduši, nu man liekas tā, maz strādāt, daudz saņemt.
Lubeko valdes priekšsēdētāja Zane Silgala vērtē, ka lielākie konkurenti mūsu zemeņu audzētājiem ir poļi, bet gandarījumu sagādā pircēju lojalitāte.
Cilvēki gaida to Latvijas ogu, ka man viens klients daždienas apakaļ teica, viņš paņēma no manas zemes un teica, ārprāts, kā viņa smaržo. Nu, tas ir viennozīmīgi, ja? Latvijas zemeņu smarža, visu mašīnu smaržo. Lai kāds būtu pols, grieķis vai spāns, tomēr vietējais ir vietējais.
Zemeņu audzētāji arī šogad aicina iedzīvotājus uz zemeņu pašlasīšanu, parasti tas notiek konkrētā laikā, un tad par ogām jāmaksā vidēji 3 līdz 3,50 eiro kilogramā. Daina Zalamane, Latvijas radio.